Gara warra Roomaa boqonnaa 15. Nuyi warri dubbii amantiitti jajjaboo taane dadhabbii warra dadhabootaa baachuutu nuuf ta'a malee ofii keenya gammachiisuudhaaf dhama'uu miti. Nu keessaa addumaddaan isa kaaniif gaarii akka ta'uuf jireenya tokkummaas akka ijaaruuf nama hagammachiisu. Kiristoos immoo isa caaffanni qulqullaa'aan
arrabsoon ittiin si arrabsan an arrabu'e
jedhutu isa irratti raawwatame malee inni ofii isaa hin gammachiifne. Nuyi obsaaf jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuuf caafamani. Waaqayyo inni obsaaf jajjabina namaaf kennu immoo fakkeenya Kiristoos Yesus duukaa buutanii waliigaltee akka qabaattaniif isin haa dandeessisu. Yaada tokkos qabaattanii sagalee tokkichaan Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos akka galateeffattaniif isin haa gargaaru. Egaa akkuma Kiristoos ofitti isin qabe, isinis Waaqayyoon galateeffachiisuuf akka ta'utti inni tokko isa kaan ofitti qabu. Kiristoos amanamummaa Waaqayyoo argisiisuudhaaf, kanaanis abdii Waaqayyo abbootaaf kenne cimsuudhaaf hojjetaa Yihudoota warra seera dhagna qabaa eeganii akka ta'e isinittan hima. Akkasumas saba Yihudootaa warri hin ta'in araara isaatiif Waaqayyoof ulfina akka kennaniif hojjetaa isaaniif ta'e akkuma caafamee jiru.
Kanaafis ani saba Waaqayyoo warra hin ta'in gidduutti sin galateeffadha. Maqaa kees nan faarfadha
jedha. Ammoo
isin saba Waaqayyoo warri hin ta'in saba isaatii wajjin gammadaa
jedhameera. Ammas immoo
isin saba Waaqayyoo warri hin ta'in hundumti keessan Goofticha galateeffadhaa. Sabni hundinuus isa haa galateeffatan.
Isaayyaas immoo itti dabalee
hidda Isseey keessaa tokko dhufuuf jira. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'in bulchuudhaaf in ka'a. Warri saba Waaqayyoo hin ta'inis abdii isaanii isarran kaa'atu
jedhe. Humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuu fi nagaa hundumaan isin haa guutu. Yaa obboloota ko, ani ofii kootii gaarummaa guutuu akka qabdan, beekumsa hundumaan akka isin guutamtan, wal gorsuus akka isin dandeessan mama tokko malee hubadheera. Garuu ayyaanni Waaqayyo biraa waan anaaf kennameef waa'ee waan tokko tokkoo isin yaadachiisuudhaaf caalaa ija jabinaan isiniif caafeera. Ani warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif hojjetaa Kiristoos Yesus ta'ee wangeela Waaqayyoof akka lubaatti hojjechuudhaaf ayyaana argadheera. Akkasittis warri saba Waaqayyoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan addaan baafamanii akka aarsaatti Waaqayyo duratti akka fudhatamaniif isaaniif nan hojjedha. Egaa karaa Kiristoos Yesus ani hojiin amma Waaqayyoof hojjedhu kanaan kooruudhaaf sababii qaba. Kiristoos warra saba Waaqayyoo hin ta'in Waaqayyoof abboomsisuudhaaf harka kootiin waan raawwate duwwaa dubbachuudhaaf ija nan jabaadha. Kanas waanan dubbadhee fi waanan hojjedheen raawwate. Kan inni raawwates humna milikkitootaa fi dinqii baay'eetiin, humna hafuura qulqulluutiinis ture. Kanaafan Yerusaalemii jalqabee naanna'ee hamma Iliriquumitti guutummaatti wangeela Kiristoos lallabuu danda'e. Hundee namni kan biraa jalqabe irratti akka hin hojjenneef immoo lafa takkaa maqaan Kiristoos ittiin dhaga'aminitti malee wangeela akka hin lallabne murtoo godheera. Akkuma caafame iyyuu
isaan isa takkaa waa'een isaa isaanitti hin himamin in argu, isa takkaa waa'ee isaa hin dhaga'inis in hubatu
jedha. Sababii kanaaf yeroo baay'ee isin bira dhufuun anaaf hin danda'amne. Amma garuu naannaa kanaa hojii hafe waanan hin qabneef, dhufee isin arguudhaafis waggaa baay'ee hawwaa waanan tureef, yeroo ani Ispaaniyaa dhaquudhaaf achiin darbu isin argee takka isinitti gammadee karaa koorra akka na buuftan nan abdadha. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif gargaarsa fuudhee Yerusaalem dhaquu kooti. Warri Maqedooniyaa fi warri Akaayaa hiyyeessota Yerusaalemitti warra Waaqayyoof qulqullaa'an gidduutti argamaniif waan tokkummaa isaanii ittiin mul'isan buusuudhaaf jaallataniiru. Isaan warri Yihudoota hin ta'in kun jaalala isaaniitiin kana godhani. karato kummo kun wanu magochun isanin rajiru ture. Erga warri Yihudota ebba fura isa waqayyorra argatan warra Yihudota hinta ini wajjin hirmatani warri Yihudota hinta inis wan jirenya fonitif argatanin warra Yihudota gargarun isanin rajira. Ani hoji kana rawadde horicha isanif walitti qabame sanas amanamummaadan ege erganitti kenne kara keessan darbe Ispaaniya dhaquudhaaf nan adeema. Yeroon dhufus eebba Kristos guutummaatti isiniif fidee akkan dhufu anuu beeka. Yaa obboloota ko, gooftaa keenya Yesus Kristosiin jaalala hafuurri qulqulluun nuuf kennuunis isin anaa wajjin dhimmitanii Waaqayyoon akka anaaf kadhattaniif isinittan himadha. Yihudaa keessatti miidhaa warra hin amannee akkan ooluuf warri Waaqayyoof qulqullaa'an gargaarsa ani Yerusaalemitti geessu gammachuudhaan akka fudhataniif Waaqayyoon anaaf kadhadha. Ani immoo jaalala Waaqayyoo yoo ta'e gammachuudhaan isin bira nan dhufa. Isinii wajjin wal arguudhaanis yaadi koo hin boqota. Waaqayyo inni nagaa kennus hunduma keessan bira haa jiraatu. Ameen.